Зебур 143-чі баб Давудның йыры. Раббиге бин шүкірлер олсын, о менім қаям, қолларымны женкке, пармақларымны урушқа огретір. О менім севгім ве қалем, юксек сақланған ерім, құтарыджым, қалқаным, мен оңа умут бағладым, о халқымны маңа бойсындыра. Я Рабби, İnsanның emiyeti nedir? Ne üçün ona itibar etesin? İnsan oğlunun emiyeti nedir? Ne üçün ona dikkat etesin? Adam bir nefes gibi, onun günleri bir kolge gibi keçip kete. Ya Rabbi, koklerini yarıp aşağı tüş, dağlarga tiyip olardan tütün çıkar. Yaşın yaşınlatıp düşmanlarını dağıt, оқларыңны атып, оларны шашырт. Юқарыдан қолыңны ұзатып мені құтар. Терен сулардан, әжнебилерінің қолындан мені сақла. Оларының ағзындан бош лафлар таша, оң қоллары яланға ынтылалар. Ей Алла, саңа яңы бір ер айтарым, он телі арфада саңа чаларым. Сен падишаларға құтылыш бересің, құлын Давудны өлім қылычындан құтарасың. Сақла мені, әжнебилерінің қолындан құтар мені, оларының ағзындан бош лафлар таша, оң қоллары яланға ынтылалар. Оғылларымыз яшлығында өскен ве қалынлашқан фиданлар кебі, қызларымыз сарайда ұста япқан диреклер кебі олсынлар. Анбарларымыз малымызға толы олсын, әр бір ашларнен толып ташсын. Отлақларымызда қой ечкілер бинлер ве он бинлернен чоқлашсын. Туварларымыз семіз олсын, диварларымызны қырған бірісі олмасын, ярдым істеген адам олмасын, мейданларымызда ағлаған адам қалмасын. Не де бақытлыдыр бұңа сайып олған халқ, не де бақытлыдыр Алласы Рабби олған халқ.